Sagia admono de la patrino, ne per fortezzo. Iam antau longa tempo, la filo de Brahmadatto regis juste en Benareso de Norda Hindio. Ocasis che regio de Kosalo lancis militon, mortigis la region de Benareso, cae prenis lian reginon kieu sian edzinon. Tiam la filo de la regino successe escapis tra aquo conducilo. Fine li starigis grandan armeon en la camparo, cae circauis la urbon. Li sendis messagion alla regio, la mortiginto de sia patro cae la erzo de sia patrino. Li informis lin che tiu cedu la regnon au contrao batalu. La patrino de la regido, la regino de Benareso, audis pri la provoco de sia filo. Si estis gentila cae boncora virino, quiu ciam volis preventi per forton, suferigoin cae mortigoin. Do si sendis messagion al sia filo. Ne necessas rischi la battalon, estos pli sage circau fermi ciuin enireioin de la urbo, eventuala manco de mangiajo, aquo cae brulignajo consumos la civitanoin. Poste ili ceros la urbon al vi sen aina batalo. La regido decidis sequi la sagian admonon de sia patrino. Lia armeo blocadis la urbon dum septagoi cae noctoi. Poste la civitanoi captis sian maljustan region, te trancis lian capon, cae presentis gin alla regido. Li eniris la urbon triumfe, cae farigis nova regio de Benareso. La moral instruo estas, boncora admono estas saggia consilo.